50 languages.
14.
Chauda.
Chauda.
Cores.
Rang.
Rang.
A neve é branca.
Barf safed hoti hai.
Barf safed hoti hai.
O sol é amarelo.
Suraj pila hota hai.
Suraj pila hota hai.
A laranja é de cor de laranja.
Santra narangi hota hai.
Santra narangi hota hai.
A cereja é vermelha.
Cherry lal hoti hai.
Cherry lal hoti hai.
O céu é azul.
Akash neela hota hai.
Akash neela hota hai.
A relva é verde.
Ghas hari hoti hai.
Ghas hari hoti hai.
A terra é marrom.
मिट्टी भूरी होती है.
मिट्टी भूरी होती है.
A nuvem é cinzenta.
मेघ धूसर होता है.
मेघ धूसर होता है.
Os pneus são pretos.
Tires काले होते हैं.
Tires काले होते हैं.
De que cor é a neve? Branca.
Barf ka rang kaun sa hota hai? Safed.
Barf ka rang kaun sa hota hai? Safed.
De que cor é o sol? Amarelo.
Suraj ka rang kaun sa hota hai? Pila.
Suraj ka rang kaun sa hota hai? Pila.
De que cor é a laranja? Cor de laranja.
Santre ka rang kaun sa hota hai? Narangi.
Santre ka rang kaun sa hota hai? Narangi.
De que cor é a cereja? Vermelha.
Cherry ka rang kaun sa hota hai? लाल.
चेरी का रंग कौन सा होता है? लाल.
De que cor é o céu? Azul.
आकाश का रंग कौन सा होता है? नीला.
आकाश का रंग कौन सा होता है? नीला.
De que cor é a relva? Verde.
घास का रंग कौन सा होता है? हरा.
घास का रंग कौन सा होता है? हरा.
De que cor é a terra? Marrom.
मिट्टी का रंग कौन सा होता है? भूरा.
मिट्टी का रंग कौन सा होता है? भूरा.
De que cor é a nuvem? Cinzenta.
मेघ का रंग कौन सा होता है? धूसर.
मेघ का रंग कौन सा होता है? धूसर.
De que cor são os pneus? Pretos.
टायर्स का रंग कौन सा होता है? काला.
टायर्स का रंग कौन सा होता है? काला.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.